ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi vă urez audiție plăcută. În emisiunea precedentă am poposit la nunta din Cana și am văzut cum prima minune a Domnului Iisus, transformarea apei în vin, nu a fost doar un gest de bunătate pentru a salva o familie de la rușine, ci un semn care vestea începutul unei noi epoci, trecerea de la vechile rânduieli la harul de plin adus de Mesia. Ucenicii au văzut pentru prima dată slava Lui și au crezut în El. Astăzi mergem mai departe pe firul Evangheliei lui Ioan. Vom părăsi Cana Galilei și vom ajunge în Ierusalim, acolo unde Iisus intră în templu și provoacă o adevărată tulburare. Dacă la Cana a adus bucurie și viață nouă într-un cadru familial, acum îl vedem în centrul religios al poporului, acolo unde transformarea nu mai este simbolică, ci radicală. Aici Domnul Iisus nu mai schimbă apa în vin, ci confruntă direct corupția și formalismul religios și arată că templul vechi trebuie să lase loc templului nou, trupul său. Este un moment de cotitură. O minune discretă face loc unei acțiuni publice zguduitoare. Și prin aceasta, Evanghelia după Ioan ne conduce pas cu pas să-L cunoaștem pe Hristos nu doar ca Cel care aduce bucuria, ci și ca pe Cel care aduce judecata, curățirea și adevărata închinare. Revenind însă la semnificația minunii din Cana, de obicei pasajul este interpretat astfel. După ce Iisus le-a spus slujitorilor să umple cele 6 vase de piatră cu apă, El a săvârșit minunea transformând apa în vin. Iar apoi i-a trimis pe slujitori să ducă din vinul proaspăt făcut la mai marele ospățului. Cantitatea uriașă de apă transformată în vin a fost văzută ca simbol al belșugului mesianic, al generozității noii epoci inaugurate de Hristos. Termenul acum din verset, când Iisus spune acum scoateți din ele și duceți-i mai marelui ospățului, marchează o trecere. Până atunci, slujitorii scoseseră apă pentru a umple vasele de curățire rituală. Dar acum ei scot vin pentru ospăț, simbol al mesei mesianice. Faptul că vasele de mare capacitate au fost umplute până sus indică împlinirea deplină a timpului de purificare rituală. În acel moment, ordinea veche a fost dusă la capăt, iar noua realitate, simbolizată prin vin, nu putea fi legată de purificarea ceremonială. Ioan alege cu grijă cuvintele, iar această interpretare capătă greutate. În cartea Hristos, Lumina Lumii, Ellen White observă că Hristos nu s-a sfiit să aducă bucurie la acea ocazie de veselie. Prin darul său, el a arătat că nu venise să micșoreze fericirea oamenilor, ci să o sporească. Dar în același timp, minunea arăta că vechile rânduieli își găsiseră împlinirea, iar harul noului legământ începuse să curgă din belșug. Cel pe care traducerea Noului Testament îl numește mai marele ospățului, în traducerea lui Cornilescu Nunul, era cel mai probabil un fel de maestru de ceremonii, un administrator al mesei, responsabil cu buna desfășurare a banchetului. Surse independente confirmă obiceiul de a servi mai întâi vinul de cea mai bună calitate, păstrând pe cel slab pentru final. Era un lucru logic, pentru că odată ce invitații gustaseră destul, diferențele de calitate deveneau greu de sesizat. Nu mireasa sau familia ei era responsabilă de mâncare și băutură, ci mirele, așa că administratorul se adresează direct lui. Unii interpreți moderni au încercat să sugereze că Domnul Iisus n-ar fi făcut decât să ofere apă, iar administratorul ar fi glumit spunând că apa lui Adam, adică apa simplă, este cea mai bună băutură. Însă o asemenea explicație este de neacceptat. Textul spune limpede că apa a fost transformată în vin. În plus, o nuntă iudaică ar fi fost compromisă complet dacă mirele ar fi rămas fără provizii înainte de final. Este adevărat că termenul grecesc methisco sugerează că invitații consumaseră destul vin pentru a fi veseli, dar contextul în sine era unul de veselie. Nu avem niciun motiv să tragem vreo concluzie despre beția participanților. Ioan nu urmărește să prezinte aici ceva despre consumul de alcool, ci să sublinieze superioritatea absolută a darului Domnului Iisus. Ellen White explică în cartea Hristos Lumina Lumii. Citez: orice binecuvântare pe care Hristos o oferă este curată și nobilă. Vinul pe care El l-a făcut din apă era lipsit de elementele care aduc beție și degradare. Și închid citatul. Astfel, vinul pe care El îl oferă este incomparabil mai bun, la fel cum tot ce aparține noii epoci mesianice întrece ceea ce ținea de vechea ordine. Și evanghelistul încheie relatarea cu un procedeu literar numit inclusio, adică repetă la final ceea ce a menționat la început, Cana Galilei, încadrând astfel relatarea. El subliniază că aceasta a fost prima minune, primul semn al lui Iisus, care arată începutul lucrării sale mesianice. Când se referă la întâiul semn și folosește cuvântul arhe, exegeții spun că aceasta poate însemna nu doar primul în ordine, ci și cel mai important, principalul. Este deci posibil ca Ioan să fi vrut să sublinieze că această primă minune nu era doar începutul unei serii, ci și semnul fundamental care vestea noua epocă a Harului, împlinirea pe care Iisus o inaugura. În plus, acest termen poate să trimită și la tema noii creații, mai ales dacă ne gândim că același cuvânt apare și în deschiderea Evangheliei. La început era cuvântul. Noul termen folosește mai mulți termeni pentru ceea ce noi numim minuni. Unul dintre ei este terata, minuni sau semne uimitoare. Dar Ioan îl folosește doar împreună cu semeia, semne. Și chiar și așa numai o singură dată, în capitolul 4. El preferă mereu termenul simplu, semne. Pentru Ioan, minunile Domnului Iisus nu sunt simple demonstrații de forță, nici trucuri menite să impresioneze mulțimea, ci semne, adică manifestări vizibile ale puterii divine, care indică spre realități mai adânci, percepute prin ochii credinței. De aceea și Iisus în Evanghelia după Ioan vorbește despre minunile sale ca despre lucrările lui. Prin acest prim semn de la Cana, Domnul Iisus și-a descoperit slava, acea slavă a unicului născut din Tatăl plin de har și de adevăr, slavă care avea să se arate în cea mai mare măsură pe cruce, în înviere și în înălțare, dar care strălucea în prefigurare la fiecare pas al lucrării sale. Totuși, nu toți cei care au fost martori la minune au văzut și slava. Slujitorii au văzut doar miracolul, dar ucenicii, prin credință, au recunoscut în spatele acestui semn gloria lui Hristos și au crezut în El. Aici se vede diferența între privirea omenească și privirea credinței. Unii comentatori au încercat să contureze o schemă a celor 7 semne relatate de Ioan, culminând cu învierea lui Lazar, în timp ce alții consideră că învierea lui Iisus însuși este al 7-lea și supremul semn. Cert este însă că Evanghelia leagă această primă minune din Cana de declarația finală a scopului scrierii sale. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Și încheie citatul. De la început până la sfârșit, firul roșu al Evangheliei este acesta. Ucenicii au văzut și au crezut. Și după cum spune Iisus, când îi se adresează lui Toma, o binecuvântare specială avea să fie rostită peste cei din generațiile următoare, care, deși nu vor fi văzut aceste evenimente, vor crede totuși și vor percepe slava Fiului. Ioan folosește frecvent expresia "după aceea" pentru a lega narațiunile, fără a da detalii despre intervalul exact de timp. Totuși, atât Ioan cât și Evangheliile sinoptice ne spun că la începutul lucrării sale, Iisus a părăsit Nazaretul și s-a stabilit pentru o vreme la Capernaum, pe țărmul de nord-vest al Galilei. Localitatea, al cărei nume provine probabil din ebraicul Cafarnahum, satul lui Nahum, se află la aproximativ 25 de kilometri de Cana, așa că drumul până acolo cobora literalmente spre mare. Șederea lor n-a fost atât de lungă pentru că urma să vină vremea să meargă la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Ucenicii amintiți aici sunt, cel mai probabil, aceiași din primul capitol al Evangheliei, iar frații lui Iisus, menționați în text, trebuie înțeleși drept frații vitregi ai săi, copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, dar nu și ai Mariei, pentru că erau mai în vârstă decât Domnul Iisus. Evanghelistul Ioan este foarte atent să noteze sărbătorile iudaice. El amintește 3 sărbători de Paști, în capitolele 2, 6 și 11, și probabil un al 4-lea Paște în capitolul 5. Cel de care vorbește aici are loc cel mai probabil în anul 28 după Hristos. Ioan îl numește Paștele Iudeilor. Unii au interpretat această expresie ca un indiciu că destinatarii Evangheliei ar fi fost neamuri, care trebuiau informați că Paștele era o sărbătoare iudaică. Alții au considerat că Ioan, scriind spre finalul secolului I, privea cu o atitudine critică iudaismul, punând pe iudei în opoziție cu Iisus și biserica sa. Însă niciuna dintre aceste explicații nu convinge. Este greu de acceptat că cititorii Evangheliei nu știau ce era Paștele, de vreme ce Ioan își bazează adesea argumentele pe cunoașterea Scripturii și a istoriei Vechiului Testament. Pe de altă parte, nu putem vorbi nici de o repudiere a iudaismului, din moment ce Ioan afirmă limpede în dialogul lui Iisus cu femeia samaritană de la fântâna lui Iacov că mântuirea vine de la iudei. Mai degrabă, expresia are o nuanță geografică. Paștele era sărbătorit la Ierusalim, în Iudeea, iar locuitorii acelei regiuni erau numiți iudei de către galileieni și de evreii din diaspora. Aceasta se potrivește cu contextul, pentru că versetul exprimă motivul pentru care Iisus a urcat la Ierusalim. În limbajul timpului se spunea că urci la Ierusalim nu doar pentru că orașul se afla pe o înălțime, ci și pentru că era capitala religioasă a poporului. Paștele era sărbătorit în ziua a 14-a, a lunii Nisan, la lună plină, adică la sfârșit de martie sau început de aprilie. Sărbătoarea amintea noaptea când îngerul nimicitor a trecut pe deasupra caselor stropite cu sângele mielului, curțându-le, în timp ce întâii născuți ai egiptenilor au pierit. Sub presiunea acelei judecăți, faraon a fost silit să lase poporul să plece. Imediat după Paște urma sărbătoarea azimilor, timp de 6 zile între 15 și 22 Nisan. Evangheliștii relatează curățirea templului, dar nu o plasează toți în același moment. Sinopticii o situează la finalul lucrării lui Iisus, în săptămâna ultimului Paște, chiar înainte de cruce. Ioan însă o așează la început. Cu privire la curățarea templului sunt mai multe interpretări. Unii comentatori cred că Ioan face acest lucru intenționat, pentru a arăta că actul de curățire a templului era programatic, profetic, explicând întreaga lucrare a Domnului Hristos. Alții cred că Ioan a păstrat cronologia, iar sinopticii au mutat episodul la sfârșit. Doar câțiva interpreți consideră posibilă ipoteza a două curățiri distincte, una la început și alta la final. În ceea ce ne privește, noi considerăm că au avut loc două curățiri. Trebuie să ne amintim că evangheliștii nu scriu neapărat în ordine cronologică, ci tematic, pentru a sublinia anumite înțelesuri. Așadar, nu trebuie să forțăm armonizarea textelor. Totuși, e adevărat că lectura Evangheliei după Ioan sugerează o legătură strânsă între minunea de la Cana și urcarea la Ierusalim la Paște. La fel, sinopticii subliniază o legătură puternică între curățirea templului și ultimele zile ale lui Iisus. De aceea trebuie să fie avut loc două curățiri. Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, descrie scena într-un mod cutremurător. Ea spune că în curțile templului domnea o zarvă asemănătoare cu aceea unei piețe. Se vindeau animale pentru jertfă, se schimbau bani la prețuri nedrepte, iar locul destinat rugăciunii ajunsese o peșteră de tâlhari. Când Iisus a pășit în templu, ochii săi s-au aprins de o lumină divină, iar chipul său exprima o autoritate de netăgăduit. El a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a izgonit negustorii, spunând: scris este, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Aceasta nu era doar o curățire a templului, ci un act profetic, un semn că vechiul sistem de jertfe și de ceremonii își pierduse valoarea. Noul templu, adevăratul templu, era chiar trupul lui Hristos, în care Dumnezeu locuia în plinătate. El venise să instaureze o ordine nouă, o închinare în duh și în adevăr. Mesajul este clar. Dumnezeu nu mai accepta o religie amestecată cu interese materiale și formalism gol. Domnul Iisus a arătat prin gestul său că adevărata închinare nu se reduce la ziduri sau ritualuri, ci este o experiență vie, curată, centrată pe prezența Lui. Cele mai multe încercări de a explica diferențele dintre Ioan și Evangheliile sinoptice rămân la nivelul de ipoteză. Sunt interpretări care se sprijină pe asocieri de detalii, dar care nu reușesc să ofere criterii solide prin care să distingem între o unică relatare văzută din perspective diferite și două evenimente asemănătoare petrecute în momente diferite, fiecare cu propria sa mărturie. Ambele tabere își sprijină punctul de vedere pe limbajul distinctiv al lui Ioan. De pildă, teologul Leon Morris, pastor anglican din Australia, foarte apreciat pentru seriozitatea și claritatea scrierilor sale, a argumentat că vocabularul și detaliile narrative specifice lui Ioan ar dovedi că ar fi existat două curățiri ale templului. Comentatorii care însă nu acceptă două curățiri spun că faptul că Ioan are un stil propriu diferit de sinoptici nu este o dovadă în sine. Este ceva obișnuit ca atunci când relatează evenimente comune, Ioan să folosească alte cuvinte, alte accente și chiar o construcție narrativă diferită. Stilul său literar este unic, profund, teologic și nu poate fi folosit ca un criteriu decisiv pentru a stabili cronologia evenimentelor. Leon Morris însă subliniază că primele 5 capitole din Ioan, cu excepția câtorva referințe la Ioan Botezătorul, constituie un bloc de material care nu se regăsește deloc în sinoptici. Pe de altă parte, este adevărat că există asemănări între relatări. Atât la Ioan cât și la sinoptici, evenimentul are loc în preajma Paștelui. În ambele cazuri, Iisus răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și în ambele situații apare întrebarea legată de autoritatea lui. Aceste asemănări nu sunt surprinzătoare. Dacă au existat două curățiri, este normal să existe elemente comune pentru că problema templului era aceeași, iar corupția practicilor religioase nu dispăruse peste noapte. Iar dacă ambele episoade sunt legate de sărbătoarea Paștelui, nu trebuie să mire pe nimeni, fiindcă tocmai cu această ocazie venea Iisus la Ierusalim împreună cu mii de pelerini. Unii interpreți consideră că Ioan a așezat curățirea templului la început din rațiuni teologice. Dar nici măcar aceștia nu cad de acord între ei asupra motivului. Unii au sugerat că Ioan a mutat episodul din capitolul 12 pentru a face loc învierii lui Lazar. Dar o asemenea explicație este total neconvingătoare. Este doar o speculație inutilă. Orice motiv tematic care arată de ce este relatată curățirea în capitolul 2 al Evangheliei lui Ioan ar putea, la fel de bine, să explice de ce au ales sinopticii să relateze o a doua curățire. O obiecție des invocată împotriva teoriei celor două curățiri este următoarea. Dacă Domnul Iisus ar fi curățit templul odată, autoritățile nu i-ar mai fi permis să repete gestul. Dar această obiecție nu ține cont de realitățile istorice. Dacă cele două evenimente au fost despărțite de 2 sau chiar 3 ani, era imposibil ca preoții și fariseii să stea permanent de pază, temându-se că Iisus ar putea să repete acțiunea. În tot acest interval, el a venit la Ierusalim și cu alte ocazii, pentru alte sărbători, fără să facă un gest asemănător. În plus, Ioan sugerează că, cel puțin la prima curățire, opinia publică era în parte de partea lui. Mulți văzuseră semnele pe care le făcea și crezuseră în el. Această susținere populară ar putea explica de ce autoritățile nu l-au arestat imediat. Privind din perspectiva teologiei adventiste, este interesant de observat că Ellen White vorbește clar despre două curățiri ale templului, una la începutul lucrării lui Iisus și una la sfârșit. Ea descrie scena din primele zile ale lucrării Mântuitorului. Citez. Oamenii fugeau cu fețele palide și cu privirile speriate, oprindu-se doar pentru a strânge banii împrăștiați. Niciun om n-a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea lui Iisus. Și închei citatul. Apoi, în finalul lucrării pământești, el a repetat gestul cu aceeași autoritate, arătând că religia fariseică nu se schimbase și că templul continua să fie profanat. Din această perspectivă, cele două curățiri încununează lucrarea publică a lui Iisus. Prima anunță începutul unei noi ordini spirituale, iar a doua marchează apropierea sfârșitului vechii ordini și judecata asupra Ierusalimului. Amândouă scot în evidență ideea că Hristos este adevăratul templu, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Astfel, întrebarea nu este doar dacă a existat o curățire sau două, ci ce ne spune acest act despre misiunea lui Isus. El n-a venit să tolereze formalismul religios și comerțul făcut în numele lui Dumnezeu, ci să readucă închinarea la adevărata ei menire, întâlnirea dintre credincios și creator, în sfințenie și în adevăr. În cele din urmă nu putem stabili cu certitudine absolută dacă Iisus a curățit templul o singură dată sau de două ori. Totuși, argumentele în favoarea unei singure curățiri sunt slabe și adesea subiective, în timp ce lectura cea mai naturală a textelor biblice înclină spre ideea că au fost două momente distincte. Ioan așează curățirea la începutul lucrării lui Iisus, în timp ce sinopticii o așează la final. Dincolo de orice comentariu pro sau contra, ceea ce contează este mesajul. În fața corupției și a formalismului religios, Iisus se ridică drept autoritatea divină care restaurează adevărata menire a casei Tatălui. Este important să observăm două lucruri. Mai întâi, un detaliu din relatarea lui Ioan despre curățirea templului oferă un fundal esențial pentru procesul lui Iisus relatat de sinoptici. În al doilea rând, această primă curățire nu a declanșat imediat un complot pentru arestarea lui, fiindcă Iisus încă nu-și formase renumele. În schimb, curățirea relatată de sinoptici, petrecută la sfârșitul lucrării sale, a fost percepută ca o lovitură directă, ultima picătură care a tras asupra lui mânia conducătorilor religioși. Animalele, boi, oi și porumbei, erau necesare pentru serviciul jertfelor din templu. Pentru credincioșii veniți de departe, era o mare ușurare să poată cumpăra la fața locului animalele cerute, în loc să le aducă pe drum cu mari riscuri și cheltuieli. La început, negustorii își aveau tarabele pe pantele muntelui Măslinilor, peste valea Chedronului. Dar acum, la vremea Paștelui, își instalaseră tarabele chiar în curțile templului, cel mai probabil în curtea neamurilor, spațiul cel mai larg, destinat și străinilor care veneau să se închine Dumnezeului lui Israel. Schimbătorii de bani ofereau și ei un serviciu aparent necesar. Pelerini din toate colțurile Imperiului Roman veneau cu monede diferite, dar taxa anuală pentru templu, jumătate de siclu, potrivit Vechiului Testament, trebuia plătită în monedă tiriană, considerată de cea mai mare puritate în argint. Două persoane puteau contribui împreună, plătind taxa cu un stater sau un tetradrahm de tir, după cum vedem în Matei 17:27. Schimbătorii de bani luau un comision pentru serviciul lor, iar mesele lor erau instalate în special în perioada colectării acestei taxe, începând cu ziua de 25 a lunii Adar, adică luna de dinainte de Nisan. Putem bănui, dar nu avem dovezi istorice clare, că acești negustori sau schimbători de bani ar fi fost vinovați de escrocherii flagrante sau că ar fi format împreună cu preoții o rețea de corupție. Cursul de schimb era stabilit de marele preot. Era foarte posibil ca marele preot și familia lui să fi comis excese, profitând de controlul asupra cursului de schimb și asupra vânzării de animale pentru jertfe. Pentru plata taxei de templu se cerea monedă tiriană, considerată de puritate ridicată.
dar majoritatea pelerinilor veneau cu monede din alte regiuni ale Imperiului Roman. Schimbătorii de bani percepeau un comision, iar acest curs putea fi stabilit sau aprobat de autoritățile preoțești. Există ipotezele că marele preot sau familia sa avea un monopol asupra acestui comerț și deci asupra comisioanelor. Într-un an cu recoltă slabă sau cu tulburări economice, era tentant să ridice cursul în favoarea lor. Nu avem tarife exacte înregistrate, dar contextul istoric și mărturiile antice lasă unele relatări asupra abuzurilor. Iosefus Flavius, istoric evreu din secolul I, vorbește despre corupția preoțimii, în special a familiei marelui preot Ana. El menționează că preoții de rang înalt erau lacomi și acumulau averi din taxe și comerțul legat de templu. Talmudul evocă numele familiei lui Ana în termeni foarte negativi, vorbind despre șerpii casei lui Ana, sugerând că îmbogățirea lor era asociată cu abuzuri. Având în vedere mărturiile despre lăcomia casei lui Ana și despre corupția clasei preoțești, este plauzibil că au existat abuzuri. Chiar dacă uneori serviciul schimbătorilor și al vânzătorilor era oficial justificat, locul unde erau amplasate tarabele, chiar în curtea neamurilor, și taxele percepute deveniseră o sursă de scandal și de nedreptate. Ellen White subliniază și ea că slujirea templului ajunsese pătată de lăcomie și de asuprirea săracilor. Ea scrie: Marea sărbătoare a Paștelui era întinată de scene de trafic și lăcomie. Preoții pretindeau taxe mari pentru schimbarea banilor, iar câștigul mergea în buzunarele lor. Și încheie citatul. Într-un loc destinat rugăciunii pentru toate popoarele, cum scrie prorocul Isaia, cei săraci și pelerinii străini erau împovărați de costuri suplimentare. Astfel, gestul lui Iisus de a răsturna mesele nu a fost doar un simbol profetic, ci și o denunțare a nedreptății sociale și religioase. Până la urmă, problema nu era atât calitatea tranzacțiilor, cât mai ales locul în care se desfășurau. Iisus nu i-a condamnat direct pentru afaceri necinstite, a făcut-o în alte ocazii, ci faptul că transformaseră casa tatălui său într-o piață. Cum îndrăzniți să faceți din casa tatălui meu o casă de negoți? Acesta este strigătul său. În loc de solemnitate și rugăciune, se auzea mugetul vitelor și behăitul oilor. În loc de pocăință și închinare smerită, răsuna zarva negustoriei. Această scenă nu era doar o reacție la dezordinea unui moment, ci un act profetic. Domnul Iisus lovea, de fapt, întregul sistem financiar care susținea cultul jertfelor. În mod inevitabil, gestul său amenința direct interesele autorităților preoțești. Nu era o simplă mustrare, ci o demonstrație că împărăția lui Dumnezeu nu putea coexista cu o religie redusă la formalism și câștig material. Unii comentatori văd aici și o aluzie la profeția lui Zaharia, care spune: în ziua aceea nu va mai fi niciun negustor în casa Domnului oștirilor. Domnul Iisus se prezintă ca împlinirea acestei profeții. El curăță templul nu doar de zgomotul negustoriei, ci și de falsul spirit de închinare. Ellen White spune: privind la Fiul lui Dumnezeu, oamenii fugeau cu fețele palide. Nimeni n-a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea sa. Chiar și ucenicii erau uimiți, pentru că era o manifestare a unei puteri pe care nu o mai văzuseră niciodată la învățătorul lor. Astfel, curățirea templului este mai mult decât o acțiune de moment. Este o chemare la adevărata închinare, o închinare în duh și adevăr, fără compromis, fără zgomotul intereselor materiale. Este un act profetic care vestește sfârșitul vechii ordini și arată că adevăratul templu este trupul lui Hristos, locuința deplină a lui Dumnezeu între oameni. Ioan pare să facă aici trimitere la profeția din Maliahi, care spune: deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. El va curăți pe fiii lui Levi și îi va lămuri ca pe aur și ca pe argint. Gestul Domnului Iisus din curțile templului nu a fost doar un act de indignare, ci un semn profetic prin care el denunța o închinare necurată, amestecată cu zarvă și interese materiale. Era o chemare să ne închinăm lui Dumnezeu din inimă, cu reverență, fără gălăgia negoțului sau distrageri lumești. În același timp, episodul introduce o temă mai profundă. Templul de piatră, locul unde Dumnezeu se întâlnea cu oamenii prin jertfe de sânge, urma să fie înlocuit cu un alt templu și cu o altă jertfă, trupul și viața Mântuitorului. Acțiunea Domnului Iisus a fost puternică, dar nu brutală. N-ar fi fost simplu să izgonești boi și oi fără un bici de ștreanguri, dar nici nu a fost o revoltă anarhică. Altfel, trupele romane din fortăreața Antiohia ar fi intervenit imediat. Totul a fost un gest calculat, simbolic, dar încărcat de o autoritate divină care nu putea fi contestată. Când Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, reacția nu este la fel de aspră ca în capitolul 5, unde vom vedea că liderii iudei căutau să-L suprime. Motivul de aici, din capitolul 2, este că accentul nu cade pe identitatea sa divină, ci pe autoritatea cu care își justifică gestul. În capitolul 5 se va prezenta ca fiind una cu Tatăl, lucrând împreună cu El mai presus de lege. Aici însă contextul este altul. Curățirea templului ridica întrebarea legitimă: cu ce autoritate face aceste lucruri? Iar Domnul Iisus trebuia să dea un răspuns. Ucenicii și-au adus aminte de cuvintele psalmului 69: râvna pentru casa ta mă mistuie. În psalm, David se plânge lui Dumnezeu pentru împotrivirea neînduplecată a vrăjmașilor săi, care nu înțelegeau dragostea lui pentru casa lui Dumnezeu. Aceeași râvnă pentru închinarea curată i-a adus psalmistului prigoană. Dacă citim psalmul 69 în întregime, vedem că nu este vorba despre o prigoană explicată pentru că David ar fi apărat zidurile sau clădirea templului, care de altfel nici nu fusese construit încă. Templul a fost ridicat mai târziu de fiul său Solomon. Casa Domnului, în limbajul lui David, se referă la locul închinării de atunci, cortul întâlnirii, sanctuarul din Sion, dar mai ales la prezența lui Dumnezeu și la adevărata închinare. Prigoana descrisă de psalmist este mai degrabă ostilitatea oamenilor față de devotamentul său sincer pentru Dumnezeu. David strigă către Dumnezeu pentru că este batjocorit, disprețuit și respins chiar din cauza credinței și râvnei lui. Ioan și ceilalți scriitori ai Noului Testament văd în această experiență a curățirii templului de către Domnul Iisus un tip profetic. Ceea ce s-a întâmplat cu David anticipa ce avea să se întâmple cu fiul lui David, Hristos Iisus. De aceea Ioan citează versetul la timpul viitor: râvna pentru casa ta mă va mistui. La început, ucenicii au înțeles aceste cuvinte doar ca expresie a pasiunii arzătoare a Domnului Iisus pentru închinarea curată. Abia mai târziu, după înviere, au priceput că ele vorbeau și despre moartea lui, că râvna sa pentru casa lui Dumnezeu îl va mistui prin jertfa crucii. Curățirea templului este deci o mărturie despre preocuparea Domnului Iisus pentru o închinare curată, pentru o relație autentică cu Dumnezeu într-un loc menit să fie centrul legăturii dintre cer și pământ. Dar tocmai această râvnă pentru sfințirea închinării i-a atras dușmănia autorităților. Și în plan profetic, Ioan ne arată că Iisus avea să fie mistuit nu de focul unui zel orb, ci de focul crucii, unde iubirea sa pentru casa lui Dumnezeu și pentru omenirea căzută avea să se arate în plinătatea ei. Ellen White confirmă această interpretare spunând că Hristos a venit să aducă o schimbare radicală în slujirea templului. În locul jertfelor de animale, el se oferea pe sine ca jertfă pentru păcat și astfel umbra își găsea împlinirea. Astfel, actul lui din templu nu privea doar curtea de atunci, ci întreaga istorie a mântuirii. Era un semn că adevărata închinare nu se putea sprijini pe negustorie, nici pe ritualuri goale, ci numai pe jertfa curată și desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu. Iudeii care l-au confruntat pe Domnul Iisus în curțile templului erau cel mai probabil autoritățile preoțești sau reprezentanții Sinedrionului. Era dreptul lor legal să întrebe în ce bază un om îndrăznise să ia o asemenea măsură radicală într-un loc atât de sacru. Însă felul în care au pus întrebarea a trădat două lipsuri majore. Mai întâi, n-au arătat nicio urmă de cercetare de sine. Nu s-au întrebat dacă acuzațiile implicite din gestul lui Iisus erau justificate și dacă, într-adevăr, închinarea lor nu se depărtase de voia lui Dumnezeu. Erau preocupați mai mult de precedent și de autoritate decât de adevărata închinare. În al doilea rând, dacă ar fi fost convinși că Iisus nu era decât un agitator sau un om dezechilibrat, aveau soluții legale la îndemână. Faptul că i-au cerut un semn din cer arată că, în adâncul lor, bănuiau că ar putea avea de-a face cu un profet trimis de Dumnezeu. Dar cererea lor era greșită. Un semn spectaculos făcut la comandă ar fi însemnat reducerea lui Dumnezeu la un simplu magician al religiei. De fapt, dacă ar fi avut ochi să vadă, curățirea templului era deja un semn profetic. Era un act care trebuia înțeles în lumina scripturilor Vechiului Testament. Răspunsul Domnului Iisus a rămas enigmatic. Stricați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Cei care l-au ascultat n-au priceput și nici ucenicii lui nu au înțeles atunci pe deplin. La prima vedere părea că Iisus îi provoacă să dărâme templul din piatră și promite să-l reconstruiască în 3 zile. Dar el vorbea despre trupul său. Adevăratul templu nu mai era clădirea de piatră, ci persoana lui, locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul, unde se aduce adevărata jertfă. Acest răspuns a fost atât de puternic, încât a rămas în memoria martorilor și a fost adus ca acuzație la procesul lui. Sinopticii ne spun că martorii l-au acuzat pe Iisus că ar fi spus: eu voi dărâma templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica altul nu făcut de mâini omenești. Dar Ioan arată clar că Domnul nu a spus niciodată: eu voi dărâma, ci voi îl veți dărâma, iar eu îl voi ridica. El vorbea despre moartea și învierea sa. Iată deci semnul pe care autoritățile îl cereau. Nu o demonstrație de putere magică, ci însăși jertfa și biruința asupra morții. Aceasta este dovada supremă a autorității lui, temelia noii închinări, centrul noii ordini mesianice. Dragii mei prieteni, Aici se află și chemarea pentru fiecare dintre noi. Iisus a curățit templul atunci, dar astăzi dorește să curețe templul inimii noastre de orice formalism, de orice zgomot parazit, care ne distrage de la închinarea adevărată. El a arătat că adevărata închinare nu se mai leagă de o clădire, ci de persoana sa, de trupul său frânt și înviat pentru mântuirea noastră. Întrebarea pe care o aveau conducătorii din Ierusalim este și întrebarea pe care o avem noi astăzi. Cu ce autoritate vine Domnul Iisus să schimbe viața noastră, să regleze ceea ce noi am obișnuit să numim religie? Iar răspunsul este același, prin semnul suprem al crucii și al învierii. El are autoritatea nu doar să alunge negustoria din curțile templului, ci și să curețe ființa noastră de orice păcat și de orice idol. De aceea, apelul Evangheliei este clar. Fiecare credincios care descoperă adevărul este chemat să ia o decizie, să rămână în limitele rânduielilor tradiționale și a datinilor, mulțumindu-se cu aparența unei religii formale, sau să îl primească pe Domnul Iisus ca adevăratul templu, ca mântuitor și domn al vieții sale. Alegerea este personală și decisivă. El ne cheamă astăzi, dăruiți-mi inima voastră, iar eu o voi ridica la o nouă viață. Alegerea este însă strict personală, după cum vă spuneam, și îi aparține fiecăruia dintre noi, să rămână la formele omenești sau să-L urmeze pe Hristos, Cel care a murit și a înviat ca să ne aducă viața veșnică. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!